Tačno 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Prvo letnje jutro ove 2015. godine u Beogradu osvanulo potpuno zapanjujuće, kristalno, čisto i plavo. Malo oštro do duše, ali prijetno. Puca pogled onako. Toliko je vedro da imate utisak da vidite dalje. Grad se polako budi, a mogu vam reći da je sve spremno u Beogradu za doček naših mladih šampiona u fudbalu, svetskih prvaka reprezentacije Srbije. Na putu od kuće do radija na mnogo mesta videla sam već pripremljene bilborde, transparente: dobrodošli šampioni, ljubimo vas. Sasvim sigurno da će to biti jedan od događaja današnjeg dana, utisaka današnjeg dana, i zaista svi treba da se pripremimo, da ih zagrlimo onako u mislima i podrškom kada budu došli i kada im večeras ispred Skupštine grada bude priređena svečani doček. Beograd se polako budi, a nadam se da ćete i vi koji slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. Moje ime je Elizabeta Arsenović, sa vama ću biti do 9 časova, a kao što znate, svaki jutarnji program počinje zapravo jutarnjim dnevnikom, našom prvom informativnom emisijom. Pored mene u studiju već koleginica Nikolina Trivunović. Dobro ti ovo kristalno jutro.
Dobro jutro, i malo je hladno, to si negde prećutala, čini mi
se. Jeste, hladnjikavo je, to dodaje, ali nekako, ne znam, dodaje lepoti i kristalnoj čistoći. Ja, znaš kakav je kristal, malo hlada.
Da, malo hlada. E, taman tako i jutro.
Jutarnji dnevnik Nikoline Trivunović, a potom buđenje i druženje u jutarnjem programu Uhvati dan, sve do 9 časova.
U početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Izručenje Nasera Orića zavisi od težine optužnice Srbije i procene švajcarskog pravosuđa, smatraju pravnici. Srbiji još nije poznat stav stalnih članica Saveta bezbednosti o tekstu rezolucije o Srebrenici, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Grčka vlada spremila nove predloge za sastanak sa poveriocima, Unija upozorava na posledice izlaska iz eurozone. Vaterpolisti Srbije osvojili zlato na evropskim igrama u Baku. Danas sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Fudbaleri Srbije, prvaci sveta u konkurenciji do 20 godina, doputovaće ovoga jutra u Beograd. Oni bi na aerodrom Nikola Tesla trebalo da stignu oko 8 časova i 30 minuta. Avion sa šampionima biće dočekan vodenim lukom koji se u vazduhoplovstvu koristi kada se ukazuje najviša počast. Potom je predviđena svečanost u kući fudbala u Staroj Pazovi. Svečani doček svetskih prvaka počinje u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. A evo i ostalih vesti. Ministarstvo pravde zatražilo je od Švajcarske izručenje Nasera Orića, koji je nedavno u toj zemlji uhapšen po srpskoj poternici zbog sumnje da izvršio ratne zločine. Uz zahtev za izručenje Švajcarskoj je prosleđena i prateća dokumentacija u vezi sa optužbama za koje ga tereti tužilaštvo za ratne zločine. Orić se sumnjiči za ratni zločin nad civilnim stanovništvom 1992. godine kod Srebrenice. Profesor pravnog fakulteta Milan Škulić izjavio je za naš program da sada sve zavisi od suda u Švajcarskoj.
Da se prvo ne radi o već pravosudno rešenoj stvari vezano za odnos one presude u Hagu, odnosno na ovo da se ovo tuže u Srbiji i također će da provere u skladu sa svojim zakonodavstvom i praksom da li iz dokaza koje je Srbija dostavila proizlazi osnovna sumnja da je Jorić učinio krivična dela u pogledu kojih se zahteva njegova ekstradicija. Teško govoriti naknadno o nekim rokovima, to će biti rešeno da vjerojatno u nekih narednih vjerojatno nekoliko nedelja, najviše par mjeseci, ali zaista puno od uopšte neke vrdine potupane švajcarskih organa, ali i od njihove ocjene dokaza koje je Srbija priložila u svom ekstradicionom zahtevu.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je ranije da krivični postupak protiv Nasera Orića ne može biti ustupljen bosanskom tužilaštvu jer nema saglasnosti porodica žrtava. Orić je sud u Hagu oslobodio pravosnažno krivice za zločine nad Srbima u Srebrenici 92. i 93. godine, a njegov pravni tim saopštava da nije iznenađen zahtevom Srbije za njegovo izručenje i navodi da je dobro pripremljen. Orićevi advokati kažu da će pokušati da ospore razloge za izručenje. Objašnjavaju da će švajcarske vlasti kada prime zahtev od Srbije, odbrani dati rok od najmanje 14 dana da iznese kontraargumente. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Velika Britanija nacrt rezolucije o Srebrenici nije podelila čak ni stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, Srbija nije iznenađena tim dokumentom i znala je kakve su namere Velike Britanije.
Od decembra meseca 60-ak kripto zaštićenih telegrama je upućeno državnom rukovodstvu na ovu temu iz raznih prestonica. Prema tome nas ovo nije iznenadilo. Ovde je reč o tome da je Velika Britanija taj tekst ni sa kim nije podelila. Čak zvanično ni sa ostalim stalnim članicama Saveta bezbednosti do dana današnjeg. A kakve su im namere, to smo svi znali.
Dačić je rekao i da bi šefovi diplomatija zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti ove sedmice trebalo da počnu konsultacije oko rezolucije. Pregovarački timovi Beograda i Prištine razgovaraće u Briselu o telekomunikacijama. U dosadašnjim razgovorima dve strane su iznosile različite informacije o dogovoru. Beograd tvrdi da nije dogovoren pozivni broj za Kosovo, dok je prištinska delegacija izjavljivala da će pozivni broj dobiti preko Austrije. Dijalog na premijerskom nivou zakazan je za sutra, razgovaraće se o zajednici srpskih opštine, energetici, telekomunikacijama i parku mira u Mitrovici. Od premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog Ise Mustafe sutra se u Briselu očekuju potpisi na konkretne dogovore, prenosi list Danas. Prema nezvaničnim saznanjima tog lista, potpisivanje su najbliži sporazum o osiguranju vozila i o telekomunikacijama, a mogao bi da se postigne i nekakav dogovor o energetici, iako je najspornije pitanje svojine i dalje otvoreno. Dodaje se da bi u ceo proces aktivnije trebalo da se uključi i Vašington. U dosadašnjem toku dijaloga u Briselu zastupljenost Srba u kosovskim javnim institucijama i preduzećima nije pominjana, uprkos tome što je daleko ispod zakonske obaveze. Prema podacima srpskih predstavnika u kosovskoj vladi, broj Srba u javnim ustanovama nije ni blizu zagarantovanih 10%. Više o tome javlja Andrija Igić.
Predstavnici Srba u dosadašnjim sazivima kosovskih institucija nisu uspjeli da se izbore da budu zastupljeni u skladu sa zakonskim kvotama. Srba u javnim institucijama i preduzećima trenutno je između 2 i 3%. Najveća nezaposlenost Srba je u centralnom delu Kosova i kosovskom Pomoravlju. Prema najnovijim istraživanjima, u ministarstvima i drugim vladinim službama Srba je 5,5, a Albanaca 91,2% od blizu 16.500 zaposlenih. Zakon, međutim, ne reguliše obavezu zastupljenosti nealbanskih naroda za svako vladino i skupštinsko telo posebno. Plan predstavnika Srba u institucijama je da oforme međuministarsku grupu koja će predložiti promjenu ili dopunu zakona da Srbi i ostali nealbanci dobiju ono što im pripada. Prvi korak je učinjen. Kosovska vlada je pokrenula proceduru za priznavanje diploma sa univerziteta u Kosovskoj Mitrovici.
U međuvremenu vladina radna grupa za rješavanje problema migracionih tokova održat će prvi sastanak na kojem će, kako je najavljeno, biti doneta konkretnija rješenja u vezi sa prevelikim brojem migranata. Ministar rada Aleksandar Vulin, koji je predsjednik ove radne grupe, izjavio je da azilanti sve brže napuštaju Srbiju posle najave Mađarske da će podići ogradu duž granice sa našom zemljom. Direktori policije Srbije i Mađarske Milorad Veljović i Karolj Papu u Segedinu će razgovarati o problemu ilegalnih migranata. Kako je najavio MUP, bit će reći o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje dveju policija, kao i o merama koje će se preduzeti za rješavanje zajedničkog problema ilegalnih migranata. A makedonski MUP podneo je krivične prijave protiv 16 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Kako se navodi, svako od članova grupe imao je određeni zadatak, a transport su naplaćivali od 600 do 1000 evra po čoveku. Policija je na području Kumanova uhapsila 12 očlana u grupu, a za četvoricom još traga. U nastavku vesti sveta, predstavnici država zone evra, kao i vlade u Atini, u Briselu će izaći sa ponudama sve ili ništa u, kako se procenjuje, posljednjem pokušaju da se ukloni velika pretnja izlaska Grčke iz eurozone. Iz Brisela se javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Francuski list Monde je u uvodniku dramatično upozorio da bi se ono nezamislivo moglo dogoditi i da bi izbacivanje Grčke iz eurozone bio težak udarac za Evropu. Vlada u Atini, koja od petka vodi grozičave diplomatske pregovore s čelnicima evropskih institucija, je spremila svoje nove predloge, ali je jasno i da su ključne zemlje eurozone isto tako došle do sopstvenih ponuda sve ili ništa, i iz izjava evropskih političara i medija proizilazi da će krajnje teško moći da se dođe do nagodbe. Svi sad čekaju ne da li će, već na koji način će moćna nemačka kancelarka Angela Merkel lupiti pesnicom o pregovarački sto i možda politički presuditi o završnom činu grčke drame. Vlada grčkog premijera Aleksisa Ciprasa je spremila za hitni samit najnovije predloge za koje misli da će biti valjani i Grčkoj i poveriocima grčkog duga, a to su Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond. Evropska centralna banka, neke vlade eurozone, ekonomisti i analitičari smatraju da Grexit, odnosno izlazak Grčke iz eurozone, ne bi uzdrmao međunarodni financijski sistem i da ne bi porasle kamate na državne obveznice drugih ranjivih članica zone evra, Portugalije, Irske, Španije, Italije, pa i Belgije i Francuske, a ukazuje na to da Evropska unija ima moćan fond stabilnosti i druge mehanizme.
Više od 7000 ljudi protestovalo je sinoć u Atini protiv mera štednje. Od grčkog premijera Aleksisa Ciprasa zatraženo je da se odupre pritisku međunarodnih kreditora i ne pristane na dodatno stezanje kaiša. Skupovi u znak solidarnosti sa Grčkom održani su u Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Šef iranske diplomatije razgovaraće u Luksemburgu sa evropskim zvaničnicima o konačnom sporazumu u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Iranski parlament izglasao je juče zakon kojim se stranim inspektorima zabranjuje pristup vojnim postrojenjima i naučnicima. Tim propisom se zahteva i ukidanje sankcija Teheranu radi postizanja dogovora o spornom nuklearnom programu. U Pakistanu je najmanje 122 ljudi umrlo zbog visokih temperatura u Karačiju i drugim oblastima u južnoj provinciji Sind. U svim bolnicama proglašeno je vanredno stanje, pa su lekarima zabranjena odsustva s posla. U Karačiju je proteklog vikenda bilo 45 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o izmenama zakona o akcizama, kojima je predviđeno uvođenje akcize na struju od 7,5%. Više o tome Mirjana Nikolić.
Poslanici Skupštine Srbije započinju novu vanrednu sednicu na kojoj će najavljeno poskupljenje struje biti i ozvaničeno. Kao prvu tačku dnevnog reda razmatraće izmene zakona o akcizama, kojima je predviđeno uvođenje akcize na električnu energiju po stopi od 7,5%. Akciza će se naplaćivati od 1. avgusta, što bi trebalo da pojača budžet za 17 milijardi dinara godišnje. Uvodi se akciza na tečnost za punjenje električnih cigareta, koja će iznositi 4 dinara po mililitru, kao i na takozvani bezdimni duvan.
Austrijski koncern Swarovski najavio je da će tokom drugog kvartala iduće godine premjestiti proizvodnju iz Lihtenštajna u Srbiju. U Lihtenštajnu će zbog obustavljanja proizvodnje biti zatvoreno najmanje 50 radnih mesta. Razlog su troškovi manuelne proizvodnje koji su porasli ukidanjem fiksnog kursa švajcarskog franka. Komemoracija povodom smrti velikana srpskog glumišta Vlastimira Đuze Stojljkovića biće održana danas na velikoj sceni atelja 212. Početak je u 12 časova. Poznati violinista Nemanja Radulović sinoć je u Studentskom parku u Beogradu održao spektakularan koncert povodom Svetskog dana muzike. Time je otvoren ovogodišnji Beogradski letnji festival Belev koji će trajati do 25. jula. Posetioca očekuje bogat, zanimljiv i veoma kvalitetan program. Malo ponovo o sportu. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na evropskim igrama u Baku. Naši zlatni momci, osvajači svetskog prvenstva za fudbalere do 20 godina, kao što ste čuli, danas stižu u Beograd, tačnije ovoga jutra. Detaljnije o svemu Vlade Radičević.
Naši šampioni sa svetskog omladinskog prvenstva u fudbalu doputovaće danas prepodne u Beograd. Na svečanosti od 13 časova u sportskom centru Staroj Pazovi pozdraviće ih predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Od 20 časova ispred gradske skupštine biće priređen doček za fudbalske šampione sveta koji su na Novom Zelandu ostvarili istorijski uspeh. Doček će od 20 časova prenositi naša televizija. Uspeh vaterpolo reprezentacije Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama Evrope u Bakuu. U veoma uzbudljivom finalu naši vaterpolisti pobedili su Španiju sa 7-6 posle preokreta u trećoj četvrtini koju je naš tim dobio sa 4-2. Najbolji strelac u finalu bio je Marko Janković sa 3 gola.
Nadali smo se, bili smo motivisani, igrali smo svom snagom, svom srcem, imali smo veru, igrali smo za Srbiju, što najvažnije, pokazali smo da smo bolji od njih, jednostavno da dokažemo svima da možemo da osvojimo to i najvažnije da donesemo medalje Srbiji.
Na Olimpijskim igrama Evrope u Baku ovo je prva ekipna zlatna medalja, ukupno 11. za Srbiju posle 10 dana takmičenja. A naše košarkašice već su obezbedile plasman u četvrtfinale šampionata Evrope. Večeras u poslednjem susretu drugog kruga takmičenja protiv Litvanije borit će se za treće mesto u grupi. Utakmica Srbija-Litvanija počeće u 20 časova i 30 minuta. U našoj grupi igraće još Slovačka-Hrvatska i Španija-Rusija.
Ovoga jutra izuzetno hladno u Srbiji, obzirom da je prvi dan proleća. Što se tiče temperatura u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, na Kopaoniku svega 3. Vedro je u celoj zemlji, tako da se danas očekuje više sunca. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, uz uglavnom slab severozapadni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 21 stepena na jugoistoku do 27 stepeni u Timočkoj krajini. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab severozapadni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura 26 stepeni.
Jutarnji dnevnik koji pripremili i realizovali Jelena Perendija, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i uhvatite zajedno sa nama dan. Prijatno.
Kako boravak u prirodi doprinosi zdravlju? Šta je šumska medicina? Može li čist vazduh da leči? Da li koristimo potencijale koje imamo za zdravstveni turizam? Zdravstvenu tribinu emisije u središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević. Eko.
Imaš prse čarobnjaka. PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drava.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Uskoro u prodaju. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li se u Evropu vraća vreme podela i zidova? Hoće li se Unija spotaći o vlastitu ideju o zajedništvu i poštovanju neotuđivog ljudskog prava? Da se zatraži azil? Kakve bi mogle biti posljedice mađarske odluke o podizanju 4 metra visoke ograde? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Šest je časova, 23,5 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Na realizaciji jutarnjeg programa do 9 časova rade tonmajster Dragan Radulović, producent Đorđe Redosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Rekli smo na samom početku našeg jutarnjeg programa kako je u Beogradu apsolutno vedro i oštro vreme, oštro svakako za prvi letnji dan, što jeste danas, ili makar prvo letnje jutro. Leto je počelo juče, odnosno sinoć, kao što znamo. Beograd 13 stepeni trenutno, jedini topliji od Beograda je Negotin, gde je izmereno 14 stepeni, najhladnije na Koponiku, gde je 5 stepeni, ali je mnogo centara u našoj zemlji, gde je u 6 časova temperatura bila ispod 10 stepeni. U Velikom Gradištu, Požegi, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i Vranju je 9 stepeni. Na Crnom Vrhu i u Dimitrovgradu, kao i u Kuršumliji, 8 stepeni. Na Zlatiboru je 7 stepeni, u Sjenici 5 stepeni. Najhladnije, kao što rekoh, Koponik samo 3. U Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu trenutno 11 stepeni. No, danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, popodne u skretanju na jugozapadni. I u Beogradu se danas očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura upravo oko 26 stepeni. A biometeorološka prognoza za danas kaže da će očekivane prilike biti povoljne za većinu hroničnih bolesnika uz umerene aktivnosti i adekvatno odevanje tokom dana. U jutarnjim satima astmatičari mogu osetiti blage tegobe, a također za sve je, evo, jedno upozorenje ili makar objašnjenje, ukoliko se tako danas budete osjećali u toku dana. Naime, kaže biometeorološka prognoza, danas je moguća pospanost. Što se tiče dugoročne prognoze, tačnije za narednih nedelju dana, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, noću na severozapadu, a u sredu i u ostalim krajevima osveženje, mestimično kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Od četvrtka do kraja perioda pretežno sunčano i toplije. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajnih pljuskova i grmljavine biće uglavnom u planinskim predelima, ali se u nedelju, dakle na samom kraju ove sedmice, očekuju i u ostalim krajevima. Znači, sam početak leta obeležit će promenljivo vreme i ne baš prave letnje temperature. Šest časova, 27 minuta.
Ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene. Po gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Pola sedam.
Vesti jutra.
Izručenje Nasera Orića zavisi od težine optužnice Srbije i procene švajcarskog pravosuđa, ocenjuju pravnici. Srbiji još nije poznat stav stalnih članica Saveta bezbednosti o tekstu rezolucije o Srebrenici, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Grčka vlada spremila nove predloge za sastanak s poveriocima. Unija upozorava na posljedice izlaska iz eurozone. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila zlato na evropskim igrama u Bakuu. Pretežno sunčano i toplije. Temperatura danas do 26 stepeni. Šest časova 33 i po minuta, evo vesti koju smo upravo primili. Rano jutros oko 4 časa i 15 minuta kod Tranšpeda na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu prevrnuo se autobus sa turistima koji su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Prve informacije kažu da je u autobusu bilo 84 putnika. Više od 60 putnika je prevezeno u urgentni centar. Autobus sa turistima koji su letovali u Polihronu prevrnuo se u blizini Bubanj potoka na autoputu Beograd-Niš. Sasvim sigurno da ćemo više detalja u vezi sa ovom vešću dobiti u toku našeg jutarnjeg programa. A u narednim minutima naša redovna rubrika, kao i svakog dana u ovo vreme, dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one
stoja plit za mjesta. Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. juna 1941. godine, u ranim jutarnjim časovima, nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Evo autentičnih fonodokumenata o napadu na Sovjetski savez.
Nemački Führer upravo obaveštava poslanike Reichstaga da je u zoru konačno počeo najveći osvajački pohod svih vremena. Napad na Sovjetski savez. Tačno u 4 časa, bez prethodne objave rata, nacističke oklopne kolone prešle su demarkacionu liniju uspostavljenu septembra 1939. godine, posle sloma Poljske. Bio je to iznenadan silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobjedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna 3 mjeseca najezde Nemci su stigli do Lenjingrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remark, nemački književnik.
Etwas daraus, ob aus meiner Feder fließen wird, weiß ich nicht. Aber arbeiten werde ich hier. Ich werde mein letztes Stück werde ich umarbeiten.
Remark je kroz literaturu prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Njegov prvi roman Na zapadu ništa novo doneo mu je svjetsku književnu slavu. Remark je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju je učio u Pešti, a pravne nauke završio je u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. 22. juna 1940. godine u šumi kod Kompijenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je u njemu uspostavio kvinsliški režim. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude
kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i kljun.
Šest je časova, 43 minuta. Ponavljamo vest koju smo pre nekoliko minuta dobili. Rano jutros oko 4 časa i 15 minuta kod Tranšpeda na autoputu Beograd-Niš prevrnuo se autobus sa turistima koji su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Prve informacije kažu da je u autobusu bilo 84 putnika. Više od 60 putnika je preveženo u urgentni centar. Autobus sa turistima koji su letovali u polihronu prevrnuo se u blizini Bubanj potoka na autoputu Beograd-Niš. Svakog trenutka očekujemo i više detalja u vezi sa ovim događajem, a dotle vas podsjećamo da je u Beogradu trenutno 13 stepeni. Negotin najtopliji trenutno, tamo je 14 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu 11 stepeni, na Kopaoniku samo 3 stepena. Kakvo nas vreme očekuje danas posle ovog prohladnog jutra u cijeloj zemlji, čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Aleksandre Arsić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije uz uglavnom slab severozapadni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 21 stepena na jugoistoku do 27 stepeni u Timočkoj krajini. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab severozapadni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura 26 stepeni.
A o stanju na putevima više od dežurne u Automoto Savezu Srbije Nevene Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih tokova moguća je slaba sumaglica koja ne bi trebalo da otežava saobraćaj. Ponedeljak po pravilu donosi nešto veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja. Zbog toga iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju vozačima više strpljenja na deonicama na kojima je usporena vožnja zbog započetih radova, a iz sektora za naplatu putarine podsjećaju da pripreme tačan iznos novca kako bi ubrzali protok, a samim tim i smanjili vrijeme zadržavanja na naplatnim stanicama. Do 30. juna na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju na državnom putu 1. A reda broj 1 u zoni petlje Subotica Jug, smer od Novog Sada ka Horgošu, dok se na petlji Istok Novi Sad zbog radova na popravci kolovoza na ukrštanju državnog puta 1. A i državnog puta 1. B reda saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. A danas i sutra 23. juna u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja na državnom putu 1. A reda, obilaznica oko Beograda, deonica od Novih Banovaca do Ostružničke petlje u oba smera autoputa. Na koridoru 10 Niš-Pirot u zoni između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava u saobraćaju, pa će se saobraćaj obavljati bez zastoja i prekida. Saobraćaj na graničnim prijelazima umerenog intenziteta. Trenutno, prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalima do 30 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 40 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od danas pa do 27. juna 2015. godine organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo sa ciljem da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koje izazivaju tehnički neispravna vozila. Sve bliže informacije i spisak servisa koji će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
Najavili smo da ćemo uskoro imati više informacija o saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros rano oko 4:15 kod transporta na autoputu Beograd-Niš kada se prevrnuo autobus sa turistima koji su se vraćali sa letovanja u Polihronu u Grčkoj. Sanja Belović, reporter jutarnjeg televizijskog programa Televizije Beograd, javlja se sa lice mesta.
Stižano se obavlja u pravcu ka gradu, velika je kolona, oko 4:15, kao što znamo, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je autobus koji se vraćao sa turistima iz Grčke, iz mesta Polihrono, sleteo sa puta, probio metalnu ogradu. 84 putnika su bilo u autobusu, 60 putnika je teže i lakše povređeno i oni su prevezeni sa 13 lekarskih ekipa ka urgentnom centru i dalje razvezeni po ostalim bolnicama koje su mobilni bili ovoga jutra da prihvate sve povređene. U autobusu je bilo i male dece.
Reporter Radio Beograda je na putu ka urgentnom centru, pa i odatle očekujemo što je pre moguće više informacija o ovoj saobraćajnoj nesreći. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 6 je časova i 49 minuta.
Osjećam ljubav beskrajnu i njoj pjevam. si tvoj ću foto u srcu svome ja. Tvoja mlađana, slađana sličica, znaj, pristat će sva tvoj srca sjaj. Za mene će svjetat ti vječiti maj. Bajnu i slatku i sjajnu, osjećam ljubav beskrajnu i njoj pjevam sad. Pokloni tvoj mi foto, potpiši sliku tu, a ja ću tad lepoto vječno znaj čuvat nju. Nosi tvoj ću foto u srcu svome ja. Tvoja mlađana, slađana sličica, znaj, pristat će sva ko sunca sjaj. Za mene će cvjetati vječiti maj.
Dam ti sličicu svoju.
Osam minuta do sedam časova. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Rano jutro s oko 4 časa i 15 minuta kod Rašpeta na autoputu Beograd-Niš prevrnuo se autobus sa turistima koji su se vraćali sa letovanja u Polihronu u Grčkoj. Prve informacije kažu da je u autobusu bilo 84 putnika, više od 60 putnika je preveženo u urgentni centar, a autobus sa turistima se prevrnuo u blizini Bubanj potoka. Više detalja u nastavku našeg jutarnjeg programa. Važna informacija za one koji eventualno kreću na posao iz tog smera ka centru grada. Saobraćaj veoma, veoma otežan u smeru ka gradu, javlja reporter RTS-a sa lica mesta. A u narednim minutima prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike Turci tvrde, jedan od naslova, Turci tvrde da su kupovinom kosovske elektrokompanije dobili i gazivode. Beograd ne može da pristane da se pre bilo kakvog razgovora Prištini prepusti pravo upravljanje hidroelektranom koja je u prošle godine stvarila profit veći od 10 miliona evra, a da se kasnije rešava pitanje vlasništva. Kako se saznaje u Kancelariji za saradnju sa Kosovom i Metohijom, a piše Politika, hidrosistem Ibar Lepenac, u čijem je sastavu i hidroelektrana Gazivode, nije deo ni jednog sporazuma, ni onog u oblasti energetike, niti se u bilo kojem aktu usaglašenom u procesu briselskog dijaloga pominje reč Gazivode. Srpska vlada je spremna da i o tom pitanju razgovara u daljem toku dijaloga, budući da je pitanje imovine na Kosovu i Metohiji za Srbiju suštinski važno. Priština, s druge strane, insistira da ovo jezero pripadne njima zbog činjenice da su svoju energetsku mrežu KEK nedavno ustupili Turcima, pa sada tvrde da njima pripada i Srpsko jezero i trafostanica. A novi vlasnik KEK-a ističe da je u paketu kupio i platio i gazivode i sada traži da mu one u potpunosti pripadnu. Tako da li će Priština sutra u nastavku dijaloga u Briselu zaista osporiti pravo Beograda da hidropotencijal jezera Gazivode preda u nadležnost zajednice srpskih opština i ostane pri stavu da ceo sistem treba da pripadne njoj, niko od zvaničnika u Beogradu proteklih dana nije hteo da komentariše, piše Politika između ostalog na naslovnoj strani. Iz današnjeg dana se izdvajamo tekst na strani 5. Raste broj imigranata iz zemalja Bliskog istoka i Afrike koji ilegalno iz Makedonije ulaze u našu zemlju kod Preševa. Tokom proteklog vikenda i pripadnici pogranične policije Srbije uz granicu sa Makedonijom suočili su se sa najvećim talasom imigranata u ovoj godini koji iz zemalja Bliskog istoka i Afrike preko Grčke i Makedonije ilegalno ulaze u Srbiju. Tokom vikenda, prema policijskim procenama, kod Preševa je u Srbiju ušlo blizu 2000 osoba, uglavnom državljane Sirije. Najčešće noću prelaze državnu granicu, a imaju i takozvane vodiče, kojim uslugu ulaska na teritoriju Srbije naplaćuju i do 200 evra. U improvizovanom prihvatnom centru u Preševu vlada mobilno stanje, jer nedostaju pre svega hrana i higijenska sredstva, piše Danas. A iz današnjeg Blica izdvajamo tekst koji najavljuju već na naslovnoj strani. Nema zainteresovanih za sezonske poslove. O tome opširnije Blic piše na stranama 14 i 15. Neće na njive ni za 2000 dinara dnevno. Posla u voćnicima trenutno ima za 5000 sezonaca koji bi mogli da zarade i 17 evro dnevno, ali kandidata nema. Nezaposlenost u Srbiji slovi za problem koji broj jedan, ali iskustva sa terena pokazuju da sve manje ljudi žele da bere višnje, kopa njive ili meša beton, pa čak i za platu od 50.000 dinara mesečno. Prema zvaničnim podacima u Srbiji ima 766.000 nezaposlenih, ali i na desetine vlasnika poljoprivrednih imanja koji ne znaju gde i kako da nađu radnu snagu koje pored plate nude smeštaj i hranu. Sezonci se inače najviše traže u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu, a omladinske zadruge sezonskim radnicima po pravilu uplaćuju doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje, a zaradu im uplaćuju na račun. Procenjuje se međutim da je mnogo više sezonaca koji rade na crno bez ikakvih prava, oni nemaju nikakvo osiguranje, čak ni zdravstvenu knjižicu, a zaradu dobijaju na ruke, piše Blic. Iz današnjeg Kurira izvemo tekst na strani 8. Doktori nam uništavaju decu antibioticima. U Srbiji se na 1000 dece godišnje prepiše čak 1500 recepata za antibiotike, što našu zemlju stavlja na neslavno prvo mesto u Evropi po neracionalnoj potrošnji tih lekova. Otkrila je prva studija o upotrebi antibiotika na recept kod dece. Odavno je poznato da antibiotici pored terapeutskog mogu da imaju i štetno dejstvo, mogu da naruše crevnu floru, oštete jetru i bubreke, izazivaju alergije. Ipak pedijatri u Srbiji i dalje ih prepisuju u neograničenim količinama, čime prete da ozbiljno naruše zdravlje naših najmlađih. Srpski pedijatri su u posljednje 3 godine deci prepisali antibiotike i onda kada to nije bilo neophodno, a tako je čak 76 mališana dobilo pogrešan lek. Reč je o alarmantno visokoj i neracionalnoj potrošnji antibiotika, kaže za Kurir doktorka Milica Bajčetić, predsjednica Evropskog udruženja dečijih farmakologa. U Srbiji se danas antibioticima tretira gotovo sve. Jedno od najčešćih opravdanja lekara je da to rade pod pritiskom roditelja koji žele da i dete što pre ozdravi. I iz današnjih večernjih novosti sa strana kulture, tačnije na strani 15, izdvajamo Nobelovac gost Novog Sada i Beograda. Jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pisaca, Nobelovac Mario Vargas Llosa, danas stiže u Srbiji u organizaciji izdavačke kuće Laguna, koja je objavila veliki broj njegovih knjiga. Slavni pisac će u Beogradu i Novom Sadu se družiti sa poštovaocima svoga dela. Najpre večeras u Novom Sadu u 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu, što će biti upriličen razgovor s piscem, a potom novi susret sa mnogim obožavaocima ga očekuje u utorak, dakle sutra, od 18 časova u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, kada će slavni pisac i potpisivati svoje dela. Bilo bi to sve u pregledu štampe u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za nešto manje od jednog minuta najnovije vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Jedna osoba je poginula, oko 60 je povređeno kada se rano jutros kod Transšpeda prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona u Grčkoj. Autobus je probio bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd, kaže Mile Jovičić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade. Uzrok nesreće, ovo ćemo čuti snimak tokom emisije, uzrok nesreće još nije poznata, saobraćaj u tom delu je usporen, više informacija u narednim informativnim emisijama. Fudbaleri Srbije, prvaci sveta u konkurenciji do 20 godina, doputovaće ovog jutra u Beograd. Oni bi na aerodrom Nikola Tesla trebalo da stignu oko 8 časova i 30 minuta. Avion sa šampionima biće dočekan vodenim lukom koji se koristi kada se ukazuje najviša počast. Potom je predviđena i svečanost u kući fudbala u Staroj Pazovi. Svečani doček svetskih prvaka počinje u 20 časova ispred Skupštine Beograda. Pregovarački timovi Beograda i Prištine razgovaraće u Briselu o telekomunikacijama. U dosadašnjim razgovorima dve strane su iznosile različite informacije o dogovoru. Beograd je tvrdio da nije dogovoren pozivni broj za Kosovo, dok je prištinska delegacija izjavljivala da će pozivni broj dobiti preko Austrije. Dijalog na premijerskom nivou zakazan je za sutra, a razgovaraće se o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i parku mira u Mitrovici. Od premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog Ise Mustafe sutra se u Briselu očekuju potpisi na konkretne dogovore, prenosi List Danas. Skupština Srbije započeće novu vanrednu sednicu. Prva tačka dnevnog reda su izmene zakona o akcizama, kojima je predviđeno uvođenje akcize na struju po stopi od 7,5%. Ta mera primjenjivaće se od 1. avgusta, a u vladi veruju da će obezbediti godišnje povećanje poreskih prihoda od 17 milijardi evra. U Briselu će biti održan vanredni samit Evropske unije posvećen Grčkoj. Vlada u Atini kaže da ima novi predlog za postizanje konkretnog sporazuma sa poveriocima, koji bi, kako tvrdi, trebalo da dovede do konačnog, a ne prelaznog rešenja. Poznati violinista Nemanja Radulović sinoć je u Studentskom parku u Beogradu održao spektakularan koncert povodom Svetskog dana muzike. Time je otvoren i ovogodišnji Beogradski letnji festival Belef, koji će trajati do 25. jula. I ponovo se vraćamo na vest ovoga jutra. Jedna osoba je dakle poginula. Oko 60 je povređeno kada se rano jutros kod Transšpeda prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona u Grčkoj. Autobus je probio bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd, kaže Mile Jovičić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade.
Dosta je bilo povređenih osoba, trenutno je trijaža u toku. Sve su povređene osobe razvezene u urgentne centre i medicinske ustanove. Mi ćemo ovde dežurati dalje na licu mesta. Jutros negde u 4 časa i 15 minuta smo dobili dojavu da je došlo do prevrtanja autobusa. Mi smo odmah na lice mesta poslali 7 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasca spasilaca. I odmah smo krenuli sa oslobađanjem i izlačenjem i evakuacijom povređenih osoba. Jako je teško bilo raditi u ovakvim trenucima, ovo je jedna od možda većih tehničkih intervencija u saobraćaju koje smo imali u nekom prethodnom periodu. Ovde će ostati na licu mesta još dve vatrogasne ekipe koje će dežurati ovde u toku dana. Uviđaj je u toku, nakon izvršenog uviđaja probaće ovaj autobus da se ukloni sa lica mesta, a mi ćemo još jednom pregledati okolinu ovoga ovde prostora gde se desio ova saobraćajna nesreća i očistiti kolovoz kako bi se saobraćaj neosmetano odvijao.
Uzrok nesreće još nije poznat, saobraćaj kao što ste čuli je usporen, više informacija očekujemo u narednim informativnim emisijama.
7 je časova i 5 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Naravno, već kako je uobičajeno, u ovo vreme probudit ćemo naše najmlađe slušalce.
Dobro jutro, deco. Budimo vas priča Mare Vuković. Strašilo. Strašilo su simpatične čike, napravljene od slame, obučene u radna odela, pocepana i umrljana uljima. Ponekad na sebi imaju stari slamnati šešir, a kroz rupu na obodu prate šta rade vrane. Smešteni su na sredini kukuruzišta, uvezani na dva štapa oblika krsta i imaju zadatak da straše. Sva strašila ovog sveta čuvaju kukuruz. Svađaju se sa čavkama, svrakama i vranama, gavranove da ne pominjem. Posao čuvara shvataju ozbiljno i odgovorno. Na oprezu su dan i noć. Sva strašila brinu o njivama, sem jednog.
Bole me već ruke od ovog napornog posla. Ne može čovjek da drži ruke raširene nekoliko godina, a da ga ne bole. Dosta mi je da visim kao neko čudovište. Dosadilo mi je da me se svi plaše.
Šta pričaš to?
Upita ga svraka koja se spremala da sa žutog klipa kukuruza izgricka zrna i odnese u skrovište.
Kažem da me bole i noge i ruke.
Ti se slame, ne može ništa da te boli.
To ti misliš, to svi misle, ali nije tačno. Okačili su me ovde tačno pre 7 godina, 7 meseci, 7 dana i 7 sati i ostavili. Rekli su da čuvam njive, teram ptice i ne mrdam. Kako da mrdnem kad su me vezali? Ajde, reci ti meni, kako?
Pa jeste.
Počeška se svraka perom po glavi.
Ako su te vezali, ne možeš da mrdaš.
I pogledaj odelo koje su mi dali. Sramota me kad mi čvorci navrate u posetu. Cav sam umazan, flekavi i iscepan. Šešir mi je izbledeo na suncu. A od silnog stajanja na jednom mestu, ponekad me glava zaboli.
Nikad nisam čuo da strašilo boli glava. Nego, šta bi ti?
Hoću da siđem, sednem i odmorim se, da promenim odelo. Hoću da se družim sa suncokretima i sedim u hladovini. Hteo bi da spavam u krevetu, a ne okačen na njivi.
Reče strašilo i pogne glavu. Svraka se sažalila i otišla po ljude da ga odvežu i puste. Sad strašilo sedi pod dudom i uživa u hladovini, a društvo mu prave kornjače, suncokreti i deca kojima priča priče. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 13 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, vest jutra. Nažalost, jedna osoba je poginula, a oko 60 je povređeno kada se rano jutros kod transpeda na ulasku u Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona. Autobus je probio bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd. Još više detalja o ovoj nesreći očekujemo tokom našeg jutarnjeg programa. Temperature u 7 časova, najtoplije u Negotinu gde je 17 stepeni, 14 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu je 12 stepeni, a danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, popodne u skretanju na jugozapadni. Slično vreme očekuje se danas i u glavnom gradu, a najviše dnevna temperatura biće oko 26 stepeni.
Gost jutra.
Prva gošća u našem jutarnjem programu, Virginija Đeković iz organizacije Lice ulice. Virginija, hvala što ste došli u naš studio. Povod za vaše gostovanje jeste jedan lep jubilej koji vaša organizacija, koja je najprepoznatljivija zapravo po magazinu Lice ulice, koji objavljujete evo već 5 godina ili nešto kraće u odnosu na trajanje organizacije.
Da, dobro jutro svima. Da, Lice ulice postoji 5 godina i zapravo naše aktivnosti su počele sa objavljivanjem prvog broja prvih uličnih novina u Srbiji.
Da, evo kažem, povod je 5 godina postojanja ove organizacije koja sebe predstavlja na sledeći način, da želi da realizuje dugoročne programe direktne podrške marginalizovanim grupama kako bi im se omogućila veća ekonomska i socijalna uključenost. Možda to malo ovako strano zvuče, da ne kažem rogobatno, ali eto tako kada se pročita nekako daleko. O čemu se konkretno radi? Zašto je pokrenuto osnovano zapravo Lice ulice?
Verujem da većina ljudi koja nas sluša sada možda i zna i vidjeli su često naše prodavce na ulicama za ovih 5 godina, ali za one koji nisu do sada imali priliku da sretnu nekog od prodavaca, da kažemo da je to magazin koji izlazi, mi se trudimo jednom mesečno, ali nekada se desi jednom u 2 meseca, koji prodaju najugroženiji pripadnici našeg društva, dakle to su beskućnici, to su ljudi sa različitim oblicima invaliditeta, ljudi koji su bivši zavisnici, dakle ljudi koji se nalaze u socijalnim kategorijama, teško zapošljivim, dakle oni koji nemaju mogućnost, znamo da danas veliki broj ljudi zapravo nema mogućnost da nađe posao, a naročito oni, i Lice ulice kao ulične novine se trudi da im omogući da kroz prodaju uličnog magazina, gde oni ostvaruju 50% zarade od ukupne cene, danas magazin košta 150 dinara, od toga dakle 75 dinara uvek od svakog prodatog primerka ide direktno njima, to je s jedne strane ekonomska pomoć koja je njima naravno važna, ali s druge strane, čini mi se i kroz nekako moje iskustvo rada u ovoj organizaciji, je zapravo druga vrsta pomoći njima mnogo važnija, a to je da oni sreću ljude na ulici, da razgovaraju sa njima i da na taj način osjećaju, dakle, jedan visok stepen integracije u društvo, da se osjećaju vrednim, da se osjećaju odgovornim i da nekako izađu iz svojih stalnih okvira, onako kako provode inače svakodnevicu, koja nije baš, dakle, najzanimljivija, moramo priznati.
Niti je laka,
upravo tako. I ovo je način da eto oni malo promene svoj dnevni ritam s jedne strane, a da s druge strane čine dobro delo zato što magazin Lice ulice kroz sve svoje teme i tekstove se trudi da malo zaobiđe ove klasične medijske stvari i senzacionalizam i sve ono što srećemo u dnevnoj štampi i ostalim novinama i štampanim izdanjima. Dakle, mi se trudimo da uglavnom obuhvatimo teme upravo koje se tiču stvari koje su vezane za najugroženije društvene grupe, ali isto tako se trudimo da ljude učimo kako je bolji svet moguć na različite načine i da kako da kroz svoju svakodnevicu, između ostalog kupujući Lice ulice, pomažete drugima i kako da svoj život učinite bolji.
Evo ovako, vi ste vaših 5 godina organizacije Lice ulice i magazina Lice ulice sveli na neke brojke, lepe brojke, dakle 5 godina, 25 brojeva, 55 prodavaca, 2 ulična festivala aktivizma Vreva, koje je Radio Beograd pratio, 4 ciklusa radionica, odnosno izložbi iz dobrih razloga, 3 newslettera, 24 akcije Moj komšija bez krova, sakupljanje i distribucije direktne pomoći najugroženijima, 21 ulična akcija i 4 nagrade za najbolji projekat. Lepe brojke za 5 godina, koliko Lice ulice postoji. Lice ulice se odnosi samo na Beograd ili se vara?
Za sad da je najviše nekako pokriven Beograd, ali se trudimo da uključimo i druge gradove, dakle proširili smo našu distributivnu mrežu, najprije na Novi Sad, a kasnije i na druge gradove u Srbiji i trudimo se, evo možda ovo može ujedno da bude i poziv organizacijama iz Srbije koje žele da se priključe našoj distributivnoj mreži, da nam se jave, dakle putem našeg maila ili broja telefona, to sve imaju u magazinu ili mogu da pronađu na internetu, da nam se jave i uključe se i da se i u njihovo kom gradu ima pojavi lice ulice. Ono što je nama nekako bila želja kroz sve ove programe koje ste pomenuli jeste da lice ulice ne deluje samo kroz magazin, već da i na druge načine i kroz druge aktivnosti prosto postigne vidljivost ne samo svega onoga što mi radimo, već kažem opet tih tema i svih onih stvari koje su važne i što se tiče ekologije i što se tiče brige o nezaštićenima i što se tiče životinja i raznih drugih tema koje zaista onako se trudimo da pokrenemo, kažem opet, za sve ono zašto ne postoji dovoljno prostora u nekim klasičnim medijima, mi se trudimo da se to nađe u licu ulice i to je s jedne strane kažem i zbog vidljivosti, ali s druge strane i zbog uključivanja naših prodavaca u druge programe, zbog njihovog osnaživanja, edukacije i prosto mogućnosti da rade eto i neke druge lepe stvari.
Vi ste 5 godina postojanja Lice ulice obeležili nedeljom Lice ulice koja je za nama, ali pred nama je još uvek izložba otvorena prošlog petka u uličnoj galeriji ovdje u Beogradu koja nosi, ne može biti adekvatniji naziv, Solidarnost. Pa evo da uputimo poziv ljudima da se i na taj način približe i upoznaju sa onim što Lice ulice radi.
Možemo slobodno da kažemo da je Solidarnost možda negde obeležila i cijelu ovu našu nedelju, s obzirom da je nedelja počela upravo jednom od akcija gde se prikupljala garderoba za beskućnike, koja je kasnije tim ljudima i distribuirana. Dakle, imali su ljudi priliku da na lice mesta donesu svoju staru garderobu u Špansku kuću u Sava Mali i da tu kasnije odmah u istom danu prosto dođu ljudi kojima je ta garderoba potrebna. Tako da se i međusobno sretnu, upoznaju i da eto, jedni drugima nekako ulepšaju dan i možemo da kažemo da će i da najavimo da će i naredne subote da se događa ista akcija, tako da dođite od 14 do 18 sati u subotu u Špansku kuću, to je čini mi se Braća Krsmanović broj 2 na samom uglu, onako na početku Braća Krsmanović ulice u Sava Mali, donesite svoju staru garderobu i eto zaista ćete nekome učiniti ne samo dan, nego čini mi se možda mesec ili godinu boljim, a ono što se trenutno dešava u uličnoj galeriji jeste izložba iz dobrih razloga, to je još jedan naš poseban program gde se trudimo da vizualne umetnike, dizajnere i uopšte ljude koje se bave vizualnim komunikacijama angažujemo, edukujemo i uputimo u to šta je društveno odgovorni dizajn i na koji način oni iz svoje perspektive, dakle svojim talentom i svojim radom mogu da doprinesu da teme kao što su solidarnost ili kao što je neki od naših prethodnih naslova, prethodnih ciklusa, a to su siromaštvo ili beskućništvo, postanu vidljiviji u javnosti i da nekako više ljudi sazna za njih ne samo iz nekih strašnih novinskih naslova, već s druge strane i sa jedne malo lepše strane.
Virginija Đeković iz organizacije Lice ulice bila je gošća prvog programa Radio Beograda, našeg jutarnjeg programa. Čestitamo Licu ulice i želimo vam još mnogo uspešnih godina jer to je dobro za sve nas.
Hvala.
7:24.
Danas ja sam ipak shvatio da u ljubavi nismo dvije, a bila mi je želja istina. Sve sam činio da bih te imao i ne znam što sve nisam radio. Sebe tražio i tebe branio, a ti ni hvala nisi rekla nikada. Samo lagala si me, lagala si me, da me nađeš kasno je. Yeah. znati i šta će tebi ovo značiti, da li će žaliti, tiho plakati, ili ćeš samo moje pismo baciti. Sve sam činio da bih te imao, samo sam se dobro nadao, sebe tražio i tebe branio, ti ni hvala nisi rekla nikada.
Da li se u Evropu vraća vreme podela i zidova? Hoće li se Unija spotaći o vlastitu ideju o zajedništvu i poštovanju neotuđivog ljudskog prava da se zatraži azil? Kakve bi mogle biti posljedice mađarske odluke o podizanju 4 metra visoke ograde? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
25. 26. 27. juna, duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20.30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Jedna osoba je poginula, a oko 60 je povređeno kada se rano jutros kod Tranšpeda na ulasku u Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona. Autobus je probio bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd, kaže Mile Jovičić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade.
Dosta je bilo povređenih osoba, trenutno je trijaža u toku. Sve su povređene osobe razvezene u urgentne centre i medicinske ustanove. Mi ćemo ovde dežurati i dalje na licu mesta. Jutros negde u 4 časa i 15 minuta smo dobili dojavu da je došlo do prevrtanja autobusa. Mi smo odmah na lice mesta poslali 7 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasca spasilaca. I odmah smo krenuli sa oslobađanjem i izlačenjem i evakuacijom povređenih osoba. Jako je teško bilo raditi u ovakvim trenucima. Ovo je jedna od možda većih tehničkih intervencija u saobraćaju koje smo imali u nekom prethodnom periodu. Ovde će ostati na licu mesta još 2 vatrogasne ekipe koje će dežurati ovde u toku dana. Uviđaj je u toku. Nakon izvršenog uviđaja probaće ovaj autobus da se ukloni sa lica mesta, a mi ćemo još jednom pregledati okolinu ovoga ovde prostora gde se desio ova saobraćajna nesreća i očistiti kolovoz kako bi se saobraćaj neosmetano odvijao.
Kaže Mile Jovičić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade, a portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je da je prema dosadašnjim podacima od 61 povređene osobe 15 do 20 pacijenata teže povređeno. U autobusu na povratku iz Grčke nalazilo se 86 putnika koji su se vraćali sa letovanja. Hitna pomoć Beograd je poslala 16 ekipa, od kojih 12 za odrasle, jednu pedijatrijsku i 3 transportne, precizirala je Macura. U spasavanju putnika učestvovala je hitna pomoć Grocka koja je prevezla 8 pacijenata, hitna pomoć Vrčin koja je prevezla 9, a Beogradska hitna pomoć je prevezla 44 povređena pacijenta, rekla je doktorka Nada Macura. Ukupno 61 osoba prevezena je u 3 bolnička centra, VMA, Kliničko-bolnički centar Zemun i Urgentni centar, dodala je portparol hitne pomoći. Kako prenosi naša kuća RTS, nesreća se dogodila kod Tranšpeta na autoputu Beograd-Niš, a poginula je prema dosadašnjim podacima jedna žena. Inače, u autobusu su bile čitave porodice i puno male dece. Veliki je zastoj u saobraćaju u smeru ka gradu, a na licu mesta nalazi se i vozilo parking servisa koje pokušava da skloni autobus sa puta. Evo i ostalih najvažnijih informacija. Fudbaleri Srbije, prvaci sveta u konkurenciji do 20 godina, doputovaće ovog jutra u Beograd. Oni bi na aerodrom Nikola Tesla trebalo da stignu oko 8 časova i 30 minuta. Vladina radna grupa za rešavanje problema migracionih tokova održat će prvi sastanak na kojem će, kako je najavljeno, biti doneta konkretnije rešenje u vezi sa prevelikim brojem migranata. Skupština Srbije započeće novu vanrednu sednicu, a prva tačka dnevnog reda su izmene zakona o akcizama, kojima je predviđeno uvođenje akcize na struju po stopi od 7,5%. U Briselu će biti održan vanredni samit Evropske unije posvećen Grčkoj. Vlada u Atini kaže da ima novi predlog za postizanje korisnog sporazuma s poveriocima, koji bi, kako tvrdi, trebalo da dovede do konačnog, a ne prelaznog rešenja. Prognoza vremena, do kraja dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Trenutno je najtoplije u Negotinu gde je 17 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 12 stepeni, najhladnije na Koponiku gde je trenutno 5 stepeni.
Stali.
7:39 na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. Počet ćemo u susret centralnoj temi našeg prepodnevnog programa Talasanje. Biće reći o migrantima i azilantima, njihovom prevelikom broju u Srbiji, a posebno o tome da li i koliko je uopšte, kako bih rekla, ispravna, ajde tako da kažemo, ili kako se bi se mogla komentarisati ta najava mađarske strane i mađarskog premijera da želi da prema Srbiji podigne zid visok čak 4 metra u dužini, dakle fizičko jedno zatvaranje zapravo granice prema Srbiji, što je zaista nešto što nije moglo da se pomisli da bi ponovo moglo da se desi u Evropi posle rušenja Berlinskog zida. Dakle, šta vi mislite o tome, o toj ideji da se u Evropi i to na našoj granici ponovo podigne neki zid? O tome ćemo ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Telefoni su, da vas podsjetim, 011-322-5299 i 322-5499. Oni su dobro poznati, pa je neko već pozvao jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Šta reći, ja mislim upravo da je ta Evropa najviše doprinela da se da do ovoga dođe, da ovi migranti dolaze u ovolikom broju. Oni su zapravo najveći krivci napadom na Libiju, Francuzi, ta koalicija, alijansa, sada su oni primorani da beže. Isto to se desilo i sa Sirijom. Oni ih najpre napadnu, pa ih brane, pa ponovo ih napadnu. Ali ja samo strahujem od jednog. Da li međutim ljudima koji tako dolaze, da li ima čak i onih muslimana koji su, znamo kako su raspoloženi prema nama i prema nekim zemljama u okruženju, da li možda ima i članova, ajde tako da kažem, i UČK i sve, tako može da nam svako uđe u zemlju pod izgovorom da je jednostavno migrant ili da je...
Da, ali znate, Rade, nisu to samo muslimane, mislim, ima tu, ako ćemo o verama, i raznih vera, tako da... A kontrola svega toga je naravno nemoguća.
Mislim
nemoguće.
O ekstremistima koji nam prete.
Takvi da, mogu da uđu i legalno. Mislim, znate i sam.
Najlekši je put i način ovaj na koji...
Više sam htjela rade da, izvinjavam se što vas prekinem, da prokomentarišete tu ideju podizanja zida. Da neko predlaže da se diže zid kao fizička granica i brana nekome da uđe legalno, ilegalno i da ote...
Zaista teško je tu biti pametan. Šta je u stvari, gde je istina u tome? Svako ima pravo da zagradi svoje dvorište, ali upravo možda je to Savet Evrope. Možda, ja mislim da je još rano pričati o tome.
Hvala vam najlepše, Rade. Hvala najlepše.
Prijatno.
Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro,
izvolite. Izvolite.
Pa ja sam za podizanje zida.
Vi ste
ja,
za?
Da. A mogu da prokomentarišem zato što da smo mi imali zidove, ne, imali bismo danas državu. Nemamo mi pravo da uređujemo Mađarsku. Da, oni moraju da štite zemlju, ne da bude svačije i ničije, kao što smo mi došli u situaciji.
Znači, jer, vi volite zidove?
Ja volim zidu, kako vam je to pitanje. Ali to je zaštita države. Ne može da se ulazi, da se ne zna...
Da li su zidovi jedina zaštita?
Pa izgleda u ovom svjetskom sistemu, u Evropskom uniji, što nas čekaju mnogo veći od zidovi. To su jedini.
Hvala vam najlepše. 322-5299 i 322-5499. Još neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro, uz veliko poštovanje, Slobodan.
Izvolite, Slobodan.
Poštovana gospodice ili gospodje i poštovani slušalci, šta reći na osnovu gospodina prvo koji se javi i na osnovu gospodje druga koji se javila? Ja imam visok zid, znate, u Srbiji sam, pa moram da se zaštićujem. A ovde je nešto dvosmerno, odnosno u dva smera ide. Ima tu i neprijateljstva, a ima tu i zaštite. Znači, krivac je onaj koji, kako kažemo, ono prosto tura prste, a to znamo mi, svi svesni smo ko je to i šta čini i šta radi. A naši prijatelji Mađari jesu prijatelji, a treba da se pokažu, znate. A podstreknuti tamo odakle šta čine i rade, mogućno i svi mi se pruža i mogu, eto toliko. A što gospodin prvi slušalac se javio i rekao, može mnogo što šta da nam uđe u zemlji, jeste, što vi kažete, legalno, a ovo je najopasniji način da se još dolije ulje na vatri. Prijatno, doviđenja.
Prijetno i vama, Slobodan. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, da pozdrav vama.
Izvolite, Ljubinko. Izvolite.
Nikakav zid ne može da spremi mudro čoveka da obiđe celu zemlju. Nikakav. I svi koji su postali, osim kineskog zida, on boravi još. I da vam kažem i sledeće, postoje na latinska, ubi bene, ibi partija. Tamo da je najlepše, tamo je domovina.
Hvala vam, Ljubinko. 322-5299, 322-5499, pozvao je ko? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zorica, Novi Sad.
Izvolite.
Ja sam baš onako i zapanjena i nisam komentarima slušalca koliko je tu samog ksenofobije. Ja nemam reći. Naravno da sam apsolutno protiv dizanja ovog zida i uopšte dizanja zidova, a još i smatram da taj Berlinski zid nekako mi nema veze sa ovim zidom. U suštinskom smislu. Znamo zašto je taj Berlinski zid bio.
A da, ali isto je nešto sprečavao, isto je. Svaki da, zid je zapravo ograda. Da,
tačno. A stalno kažemo mostovi i onda posle kažemo, pa to je jedno licemerje i dvoličnost. Ja? Mostove to je, zid, i sad kažemo treba zidova. Pa taj novac što se utroši za to, taj zid, pa trebalo je možda neke barake napraviti tamo, ljudi su u velikoj nevolji i toliko napuštenih objekata ima ovde u Srbiji. Da li je moguće da postoji i kod nas ovde unutar, da naši sugrađani su bez krova nad glavom, a kamo li ovi ljudi koji dolaze u takvoj nevolji, u takvoj su nevolji. Osim toga, šta bi bilo kad bi naši, pa i mi imamo migrante, i mi imamo azilante, i mi imamo 30.000 godišnje ljudi odlazi odavde. Znači, treba staviti zid i nikog ne puštati odavde. Mislim, ta sebičnost i to ponašanje, pa to nije ljudski. Pritom, sve su to kobajagi vernici i, ne znam, ljubi bližnjeg svoga. Apsolutno sam protiv toga. Treba pružiti pomoć ljudima koji su u nevolji, pa i azilantima, mora se. To nisu neka sredstva. Njima treba minimum pomoć. Voda, hrana i nešto, krova nekog nad glavom, toliko napuštenih objekata ima.
Hvala vam, Zorice, najljepše. Inače, kada smo kod cene, kažu da će ova potencijalna ograda na srpsko-mađarskoj granici koštati oko 70 miliona evra. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Izvolite.
U vezi o zida.
Da, da, izvolite.
Pa, mislim da sam, da kažem, za. U smislu da je to, znači, još jedno licemerno lice Evrope. Odnosno, ako Brisel odobri Mađarskoj ovaj potez, znači da je to stvarno apsolutno licemerje svake zadnje vrste. Jer pazite, jednog momenta tvrde kako će da se šire Evropska unija, drugog momenta prave zidove. Mislim, meni to nije baš najjasnije.
Hvala vam.
Prijetno.
Prijetno i vama. Bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u okviru ovog izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. 7:48.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju.
8 minuta do 8 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Ponavljamo vest jutra. Nažalost, jedna osoba je poginula, a oko 60 je povređeno kada se rano jutros kod Tranšpeda na ulasku u Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona. Autobus je probio bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd, potvrdio je Mile Jovičić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade, a uzrok nesreće još uvek nije poznat, dok je saobraćaj u tom smeru, u smeru ka Beogradu iz pravca Bubanj Potoka, odnosno Niša, usporen i izuzetno otežan. Još više informacija u našim narednim informativnim emisijama. A kao i uvek ponedeljkom u ovo vreme, mi objavljujemo dnevnik naše koleginice i dopisnika iz Novog Sada, Bojane Karavidić. To je njen osobeni pogled na sedmicu koju smo upravo završili.
Ponedeljak 15. jun. U obilju vesti ko se sve razboleo od, kako se to kaže, neizlečive bolesti, a zatim i otišao zauvek sa ovog sveta, tešim se rečenicom da je i smrt deo života. Naš najveći živi savremeni dramski pisac Dušan Kovačević nedavno mi je zazvučao utešiteljski. Pitali su ga šta misli o svojoj predstavi Sabirni centar, koja je uspešno igrana u ateljeu 212 godinama. Da li se sada igra na tom drugom mestu, gde su neki od glumaca zauvek otputovali? Da, odgovorio je. Verujem u Sabirni centar, jer da tamo nije dobro, neki bi se već vratili. Utorak 16. jun. Prvo sam pomislila da nisam dobro čula vest da je Mađarska država odlučila da podigne zid na granici ka Srbiji kako bi sprečila neprestani priliv azilanata. Tokom dana to je potvrđeno i obuzela me je nekakva nelagodnost. U Evropskoj uniji granice ne postoje, Mađarska kao jedna od članica podiže zid visok 4 metra ka susedu kako bi se zaštitila od ljudi koji su pobegli iz svojih država zahvaćenih ratom. Zid kao pojam koji označava deljenje, odvajanje, u prenosnom smislu označava nepostojanje komunikacije. Kažemo, među nama je zid ćutanja ili zid mržnje ili zid nerazumevanja. Sve negativno. Podizanje zidova poznato je od davnina. Od onih zidova koji su izgrađeni nakon rušenja Berlinskog, nijedan nije postigao svoj cilj, kao ni oni pre njega. Gotovo je komično kako je Kina gradila monstruozni zid vidljiv sa meseca, kojim bi se ogradila od ostalih, a Mongoli su ga jednostavno zaobišli i vladali Kinom više od jednog i po veka. Toliko o zidu. Sreda, 17. jun. U Sabirni centar Dušana Kovačevića danas je otputovao glumac Vlastimir Đuza Stojiljković. Poznat i voljen, vrhunski u svom poslu, u pozorištu, na filmu, simpatičan kreštav glas u crtanim filmovima. Pevao je divno, imao je francuski šarm. Četvrtak, 18. jun. Prefinjena, gracilna i pre svega pametna Jelena Kajgo i ove godine selektorka Novosadskog internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra, poznatog kao Infant, koji postoji već 42 godine, a ponikao je od takozvanog malog pozorja, jer se održavao odmah posle velikog pozorja. Pred nama je desetak igračko-dramskih predstava, koje su najavljene danas, objedinjenih sloganom, odnosno rečenicom koju izgovara Hamlet. Tako svest od nas pravi kukavice. Prepoznajte Šekspira. Petak, 19. jun. Stalno čitamo i slušamo o dugovima koje ima Grčka i koji prete da ugroze život njenih građana. te navale na banke, te neće biti novca za penzije, te Evropska unija zahteva da se dugovi plaćaju i slično. Ne znam kako to sada odjednom, kada smo oduvek za one koji imaju nagomilane kredite govorili dužan je ko Grčka. Sem toga, što ne bismo malo pogledali u sopstveno dvorište i videli kolikom brzinom mi tonemo u dužničko ropstvo. Subota 20. jun. Od jutra se radujemo što je naša mlada fudbalska reprezentacija prva na svetu. Naši dečaci, mladići, pobedili su ni manje ni više nego Brazilce. Bila je neobična slika na terenu po završetku utakmice. Svi fudbaleri plaču. Naši od sreće, Brazilci od tuge. Što je lep sport kad je lep. Nedelja 21. jun. Danas je Svetski dan muzike. Zgodna prilika da zapamtite jedno ime. Nemanja Radulović. Violinista koji je već stekao svetsku slavu. Ali ne samo što je vrhunski muzičar, on svaku priliku koristi da učestvuje u raznim humanitarnim akcijama, pritom je toliko ljubak i nasmejan. Svaka lokna njegove duge crne kose kao da širi toplinu onima koji su mu u blizini. E on, Nemanja Radulović, večeras je označio početak Beogradskog letnjeg festivala sa orkestrom Double Sense, svirao je u Studentskom parku. On inače često svira na otvorenom, ali je ovo prvi put u Srbiji. Kakav blaženi završetak sedmice. Čujemo se za nedelju dana.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Jedna osoba je poginula, 60 je povređeno kada se rano jutros kod Transpeda na autoputu Niš-Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali sa letovanja iz Polihrona. Ispred hitne pomoći je naš Čedomir Savković. Čedo, koje nove informacije imaš?
Prema rečima šefa dežurne ekipe urgentnog centra Vladimira Đukića, urgentni centar primljeno je 60 osoba, od toga 6 je teško povređeno. Primljeno je i 10 dece, od njih je prema Đukićevim rečima jedno teško povređeno. Zvanično, kao što smo čuli, jedna osoba je stradala, nezvanično smo čuli da se možda radi i o dve osobe. Sve se to jutro dogodilo, dakle, na autoputu Beograd-Niš oko 4:15. Nastavit ćemo da pratimo situaciju ovdje ispred urgentnog centra, za sada toliko.
Hvala, Čedomir Savković. Javio se, dakle, ispred urgentnog centra. Autobus 84 putnika probio je bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd. Uzrok nesreće još nije poznat, a saobraćaj kod Bubanj potoka je usporen. Evo i ostalih vesti. Fudbaleri Srbije, prvaci sveta u konkurenciji do 20 godina, doputovaće ovoga jutra u Beograd. Oni bi u narednih 15 minuta trebalo da stignu na aerodrom Nikola Tesla. Avion sa šampionima biće dočekan vodenim lukom koji se koristi kada se pokazuje najviša počast. Potom je predviđena svečanost u kući fudbala u Staroj Pazovi, a svečani doček svetskih prvaka počinje večeras u 8 časova ispred Skupštine grada Beograda. Pregovarački timovi Beograda i Prištine razgovaraće u Briselu o telekomunikacijama. Dijalog na premijerskom nivou zakazan je za sutra, a razgovaraće se o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i parku Mira u Mitrovici. Od premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe sutra se u Briselu očekuju potpisi na konkretne dogovore, prenosi List Danas. Prema nezvaničnim saznanjima tog lista, potpisivanje su najbliži sporazum o osiguranju vozila i o telekomunikacijama, a mogao bi da se postigne i nekakav dogovor o energetici, iako je najspornije pitanje svojine i dalje otvoreno. Vladina radna grupa za rješavanje problema migracionih tokova održat će prvi sastanak na kojem će, kako je najavljeno, biti doneta konkretnija rješenja u vezi sa prevelikim brojem migranata. Predsjednik te grupe, ministar Aleksandar Vulin, izjavio je da azilanti sve brže napuštaju Srbiju posle najave Mađarske da će podići ogradu duž granice sa našom zemljom. Skupština Srbije započeće novu vanrednu sednicu. Prva tačka dnevnog reda su izmene zakona o akcizama, kojima je predviđeno uvođenje akcize na struju po stopi od 7,5%. Ta mera primjenjivaće se od 1. avgusta, a u vladi veruju da će obezbediti godišnje povećanje poreskih prihoda od 17 milijardi dinara. U Briselu se održava vanredni samit Evropske unije posvećen Grčkoj. Vlada u Atini kaže da ima novi predlog za postizanje korisnog sporazuma sa poveriocima koji bi, kako tvrdi, trebalo da dovede do konačnog, a ne prelaznog rešenja. Ponovo malo o sportu. Košarkašice Srbije igraće protiv Litvanije u trećem kolu druge faze Evropskog prvenstva u Mađarskoj i Rumuniji. Utakmica u Đeru počinje u 20 časova i 30 minuta. Dan pred nama biće sunčan i topli nego što je bilo za vikend. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
Časova 4 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i ovoga jutra bit ćemo zajedno do 9 časova. I pre nego što čujete našu redovnu rubriku, petominutnu emisiju, zapravo Srpski na srpskom, da vas upoznamo sa sadržajima koje možete očekivati do kraja jutarnjeg programa. Govorit ćemo o važnosti nestandardnih kanala komunikacije kojima kompanije šalju poruku o sebi, a sve na osnovu novog istraživanja internet stranice ili internet portala infostud.com. Naša gošća biće PR ovog portala Tatjana Videković. Potom u goste nam dolazi i Srđan Prodanović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, da bismo najavili Međunarodnu nedelju koja se zove Razmišljanje o kapitalizmu i veliku međunarodnu naučnu konferenciju koja će od 24. do 27. juna biti održana u Beogradu na istu temu. A naš reporter bi trebalo da se javi i sa aerodroma Beograda. Se očekuje dolazak oko 8:30 naših mladih fudbalera, svetskih šampiona. Takođe, reporter jutarnjeg programa i Radio Beograda 1 je i u urgentnom centru, pa ćemo možda imati i novih informacija vezano za jutrošnju nesreću na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu kod Bubanj potoka, gde je, kao što ste čuli, nažalost jedna osoba poginula, a 60 i više od 60 je lakše i teže povređeno. No najpre Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Doprineti razvoju nauke i nadoknaditi sve dosad propušteno, to je pravi zadatak za mene. Zato sam odlučio da uzmem hrpu knjiga iz biblioteke i zakleo sam se da ću pročitati sve do jedne. Prvo sam se dohvatio knjige o demokratskom upravljanju državom. Ubrzo, već posle prve strane, shvatio sam da to ipak nije polje na kom ću zablistati. Pada mi zatim na pamet da bih mogao da se informišem o ekološkom inženjerstvu. Pričao mi je o tome pre neki dan onaj moj hvalisavi komšija. Rekao sebi, pa što da ne saznam ja nešto o tome, pa da možemo ravnopravno ukrstiti verbalne mačeve. Međutim, setio sam se da je on završio tehnološki fakultet, što će mi sigurno otežati pobedu u tom duelu, pa sam ipak rešio da pređem na novu temu. Onda sam shvatio da u stvari želim da uvećam svoje medicinsko znanje. Mislio sam da utrošim 2-3 sata u biblioteci, ali kako sam počeo, izgleda da ću osvanuti tamo među nepročitanim knjigama ili uvenuti od umora. Zato sam rešio da se malo prošetam i da napravim neki plan čitanja.
Srpski na srpskom.
Pravilno je reći da će neko uvenuti, a ne uvenuti od čitanja, kao i da studira medicinski, a ne medicinski fakultet. Naime, glagoli koji su pre nego što im je dodat prefiks imali kratko uzlazni akcenat na prvom slogu, nakon dodavanja prefiksa zadržat će akcenat na istom mestu. Naprimer, brojati, izbrojati, blistati, zablistati, trošiti, utrošiti itd. Pogrešno je prenošenje akcenata na prefiks izbrojati, zablistati, utrošiti. Također akcenat se često prenosi na prvi slog kod prideva, pa ćemo često čuti nepravilno filološki umesto pravilnog filološki, filozofski umesto filozofski, ekološki umesto ekološki, teorijski umesto teorijski, demokratski umesto demokratski itd. Dakle, u svim ovim primjerima ispravno je da kratki akcenat uzlazne intonacije bude na drugom slogu.
Šetajući počeo sam da razmišljam o filološkoj raspravi koju sam pročitao u biblioteci i uhvatio sebe kako u filozofskom maniru tumačim jezičke pojave. Nakon silnog intelektualnog rada, uvidio sam da neću još dugo izdržati i da moram što pre utoliti glad. Hrana će mi sigurno pomoći da razbistrim misli. Odlučih se i za desert. Nisam ni slutio da će mi jedna krofna toliko ulepšati dan. Punog stomaka, uputih se kući i rekoh sebi. Posle dobre dremke, meni će se povećati nivo koncentracije, a i nadam se da će se onaj narod u biblioteci razbežati, pa ću se na miru i usresređeno dotaknuti teme koja mi je suđena. Ili je pravilno dotaći. Ne vredi, moram da prelistam i rečnika. A da, evo našao sam ga. Dotaknuti, piše, vidi, dotaći. Znači, nije dublet. Ipak jeste. Evo, dotaći i dotaknuti u istom redu. Ništa ne piše da je jedan oblik bolji od drugog. Znači, jesu dubleti. Baš me ova nauka dotakla. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Feđa Stojanović.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
Časova 14 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Evo najpre najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najtopliji je i dalje Negotin, tamo je temperatura već 19 stepeni, tek stepen niža temperatura je na Paliću gde je 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu je 16, u Beogradu i Nišu 15 stepeni. Najhladnije trenutno na Koponiku, ali i u Sjenici gde je temperatura 7 stepeni. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, popodne u skretanju na jugozapadni. U Beogradu slično vreme, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu upravo oko 26 stepeni. Ono što je vest jutra koju ponavljamo praktično od početka jutarnjeg programa jeste da je nažalost jedna osoba poginula, a oko 60 povređeno kada se rano jutro kod Tranšpeda na ulasku u Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali iz Polihrona. Reporter jutarnjeg programa, kolega Čedomir Savković, nalazi se u urgentnom centru gde je smešten najveći broj povređenih putnika. Čedo, imaš nove informacije?
Da, imam nove informacije od direktora urgentnog centra, doktora Milike Ašanina. Jutros od 4.15 ekipe hitne, 15 ekipa hitne pomoći prevozilo i dovozilo u urgentni centar povređene osobe. 60 pacijenata je primljeno, 5 je u odeljenju za reanimaciju zbog teškog stanja prema rečima Milike Ašanina, jedna osoba na neurohirurgiji, ima jedna osoba sa težom povredom noge. Primljeno je i 10 dece, oni su upućeni u dečiju kliniku u Tiršovoj. Direktor urgentnog centra naglasio je da ćemo detaljnije informacije dobiti kasnije. Rekao je takođe da je ovo veliki broj povređenih i naravno neko saopštenje prema njegovim rečima urgentnog centra očekujemo u narednim časovima. Za sada toliko odavde, ja se nalazim ispred urgentnog centra, tu su i ostale televizijske i novinarske ekipe i oni prate situaciju i o svemu tome blagovremeno ćemo izvestiti javnost.
Najlepše hvala. Čuli ste kolegu Čedomira Savkovića koji je ispred urgentnog centra u Beogradu.
A mi nastavljamo sa našim redovnim rubrikama u jutarnjem programu i na početku ovog trećeg i posljednjeg sata našeg jutarnjeg programa idemo u Niš, u filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje u tom gradu, gde se s dobrim razlogom nalazi ovoga jutra naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom ovog jutra Boban Matić, direktor filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu. Gospodine Matiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvo je stanje na području Niša i Nišarskog okruga koje pokriva filijala kada je reč o nezaposlenim? Da li se taj broj nešto smanjio ili se povećao?
Po podacima Nacionalne službe zapošljavanja, mi na teritoriji filijale Niš imamo evidentiranih aktivnih tražioca posla ispod 50.000 i to je prvi put da smo ispod te cifre od oktobra 2008. godine. Što se tiče grada Niša, 33.666 aktivnih tražioca posla.
Šta čini Nacionalna služba, šta možemo da najavimo, šta će biti u narednom periodu da bi se ova brojka smanjila i da bi oni koji čekaju posao, a ima oni koji čekaju i dugo, došli do željenog posla?
Trenutno su aktivni programi i aktivne mere zapošljavanja koje realizuje Nacionalna služba zapošljavanja iz budžeta Republike Srbije i evo poziv i nezaposlenim licima i poslodavcima da iskoriste poziv za subvencije za otvaranje privatnog biznisa, traju do 30.6. Znači, eto, ima mogućnosti da nezaposlena lica podnesu svoj biznis plan i zahtev da, ukoliko se opredele da krenu u svoj sopstveni biznis. A što se tiče poslodavaca, ima prostora, znači, za stručnu praksu, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, ima prostora za pomoć osobama sa invaliditetom gde refundiramo 75% bruto zaradu narednih 12 meseci i imamo javni poziv za subvencionisanje zarada, odnosno poslodavcima koji zaposle osobe korisnike novčane pomoći.
Gospodine Matiću, ovom priliku da pomenemo i dobar primer saradnje sa lokalnom samoupravom. Gradska opština Pantelej je zajedno sa vama krenula u jedan posao prekvalifikacije i osposobljavanja nezaposlenih sa svoje teritorije za poslatu poslodavca. To pomažete i posredujete u tom poslu.
Tehničku podršku daje Nacionalna služba. Trenutno je, znači, konkurs otvoren. Mi očekujemo da će nekih 100 žitelja opštine Pantelej na ovaj način dobiti mogućnost da odu na obuku, a posle toga i posao. I da napomenem, sa gradom Nišom u četvrtak je završen konkurs, to je za zapošljavanje pripravnika, takozvana prva šansa, gde će nekih 90-ak naših sugrađana veoma brzo doći do posla. Napominjem da će veoma brzo, najverovatno u julu mesecu, krenuti i javni radovi, kao i programi gde je došlo do udruživanja sredstava iz budžeta Republike Srbije sa lokalnim samoupravama i da napomenem da su sve lokalne samouprave na teritoriji filijale Niš učestvovale u ovom projektu.
Dakle, jul mesec, javni radovi, nezaposleni mogu da dođu do posla i do zarade.
Tako je.
Govorio je Boban Matić, direktor Nacionalne službe zapošljavanja filijale u Nišu. Hvala vam najlepše.
Hvala i vam.
Gost jutra.
Naime, gošća jutra, PR internet portala infostud.com, Tatjana Vidaković. Tanja, hvala što si nam se pridružila u studiju kada se dese nesreće poput ovih. Prosto izbegavamo da kažemo dobro jutro, ali i evo sada smo slušali o situaciji sa zapošljavanjem u Nišu. Nadamo se da su to zaista dobre vesti i da konačno pada broj nezaposlenih na evidenciji tamošnje nacionalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. A infostud.com, tačnije jedan poseban deo vašeg portala, to su poslovi.infostud.com, je nedavno uradio, da kažemo, jedno malo istraživanje, jel da, vezano za to kako se kompanije koje traže posao, kako se oglašavaju i kako ti oglasi izgledaju i koliko su važni sami ti oglasi, šta sve ti oglasi zapravo govore onome koje je zainteresovan za posao o toj kompaniji i koliko je presudan pri zapošljavanju oglas, a koliko ono
što je pored ili iza oglasa, a do čega i tekako, za čim zapravo i tekako tragaju oni koji tragaju i za poslom.
Pa jeste, to je zanimljiva tema zato što mnogi kompanije u stvari sam oglas ne shvataju i ne posmatraju kao kanal komunikacije. Ali oglas za posao mnogo govori o tome koliko ste vremena utrošili na sam taj proces selekcije, na samo pisanje recimo teksta takvog oglasa. Mi uvijek kažemo ako sam oglas nije dovoljno informativan, ako ne daje precizne informacije i na prvi pogled kandidatu koji će konkurisati nije zanimljiv, pitanje je kakav kvalitet ljudi će se javiti na takve konkurse za posao. Kad kažem kvalitet ljudi, mislim u pogledu kvalifikacije traženog iskustva koje su negde navedene u takvom tekstu oglasa. Ako to nije lepo strukturirano i ako nije lepo objašnjeno, poslodavci onda muku muče sa velikim brojem prijava koje nisu adekvatne onim uslovima koje oni traže. Zato mi negde uvek apelujemo na njih da dobro razmisli, da se stave, da kažem, negde u cipele ljudi koji traže posao, kako taj oglas izgleda, kakav mu je dizajn, zatim koliko je u njemu objašnjeno šta kompanija radi i čime se bavi, a također na koji način su navedene tražene kvalifikacije, ali i opis posla koji će potencijalni zaposleni obavljati.
E onda neko se javi na oglas za posao i bude pozvan na razgovor za posao i sada tu dolazi do nekog, da tako kažemo, drugog stepena u važnosti predstavljanja kompanije prema potencijalnim kandidatima.
Tako je, pa negde se pokazalo da sam način na koji se odvija zakazivanje intervjua, pozivanje na razgovor za posao, komunikacija tokom tog intervjua, ali izgled prostorija u kojima se kompanija nalazi, isto odnos osobe koje će vršiti intervju, mnogo govori o nekoj organizacionoj kulturi i uopšte stepenu zrelosti kompanije što se tiče celog tog procesa selekcije i regrutacije, a u krajnjoj liniji mnogo utiče i na neki stav koji će zaposleni formirati o toj kompaniji. Radili smo jednu kratku anketu na sajtu poslovinfo.com gde smo pitali zaposlene koliko sam izgled i sređivanje, uređivanje prostorija u kojima radite utiče prvo negde na vašu produktivnost i efikasnost i rezultati su bili zaista neverovatni. Negde oko 70% ljudi je navelo da ako se poslodavac potrudi da uredi prostorije u kojima zaposleni rade, za njih je to znak da mu je stalo do ljudi koji rade za njega i da će sigurno uticati na to da se bolje osjećaju kada idu na posao.
A onda dolazimo do treće tačke, a to je, moglo bi se slobodno reći, rak rana velikog broja kompanija, čak i onih koje možda bi na prvi pogled odale utisak izuzetno solidnih, primamljivih za, kako bi se to nekada reklo, zasnovati radni odnos u njima, a to je povratna informacija. Dakle, po obavljenom razgovoru, po obavljenom intervju, zaneverovati je koliko veliki broj kompanija ne da kandidatima nikakvu povratnu informaciju osim onima koji su eventualno prošli konkurs.
Da, to je veliki problem i negde je jedan od najlošije ocenjenih aspekata u našem ukupnom istraživanju o ceni put do posla koje popuni svake godine negde oko 70.000 ljudi. Upravo ovaj segment je kod kompanija najlošije ocenjen. Znači, izostanak informacije o ishodu konkursa za posao. Pritom, ne mislimo isključivo na povratnu informaciju nakon konkursa, nego onog trenutka čim ste poslali svoju prijavu i aplicirali na konkurs za posao, očekuje se da ćete dobiti bilo kakvu informaciju o tome. Mislim da kompanije tek polako počinju da budu svesne toga, jer to u velikoj meri utiče na rušenje reputacije, imidža slike koje šalju o sebi u javnost. To je negde, da kažem, isto porazna informacija kada vi znate koliko su softverska i tehnološka rešenja doprinela da sa malom uštedom resursa se ova informacija pošalje za svega nekoliko minuta.
Apsolutno.
Mi smo takve, da kažem, takve rješenje razvijali na sajtu i omogućili zaista poslodavcima da izuzetno brzo sve ljude obaveste o ishodu konkursa za posao.
To je elementarna, ne samo poslovna kultura, moglo bi se reći. To je kao ne odgovoriti na SMS ili ne odgovoriti na primljeni mail. I važan segment također i ono o čemu bi kompanije trebalo i tekako da vode računa jeste da će se svi potencijalno zaposleni ili oni koji konkurišu svakako obavestiti kod ostalih već zaposlenih u toj kompaniji kakva je ona, zar ne, Tanja?
Jeste, da. Još jednom je ovo jedna kratka anketa koju smo sproveli nedavno na sajtu.
Tanja, ja se izvinjavam se što prekidam, ali na telefonskoj vezi u ovom trenutku imamo Relju Trajkovića koji se nalazi na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, gde su upravo sleteli i izašli u aerodromsku zgradu svetski šampioni u fudbalu do 20 godina reprezentativci Srbije. Relja.
Dobro jutro, Veti, dobro jutro svim slušalcima. Evo, upravo stigli su fudbaleri, dočekani su na aerodromu, fudbaleri koji su ostvarili istorijski uspeh, osvojili zlato na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Dočekali ih je oko 150 ljudi, makom porodica i prijatelji. Oduševljeni su uspehom fudbalera. Kako kažu, ako su mogli da ustaju rano i da gledaju utakmice Orlića, to mogu i danas da dočekaju šampione, jer oni to i zaslužuju. Sa mnom je Staniša Mandić, strelac prvog gola u finalu protiv Brazila. Staniša, dobro jutro, čestitam za ovaj istorijski uspeh. Da li možeš našim slušalcima preneseš par delić atmosfere sa Novog Zelanda, kako je bilo prvenstveno u finalu i kakav je osjećaj u stvari biti prvenstven?
Dobro jutro pre svega svima. Pa ne može se opisati kakav je osjećaj biti u finalu svjetskog prvenstva, još igrati i to veliko finale protiv Brazila, koji svi znamo da je jedna od najjačih ekipa na svetu. Prelep osjećaj pobediti takvu ekipu na ovom velikom šampionatu i vraćati se u Srbiji sa zlatnom medaljom.
Igrali ste tri puta produžetke, jednom i penale, potrebno je mnogo psihičke stabilnosti i snage za to. Svaka nam čast, da li možete da kažete kako je bilo? Dakle, vi niste igrali po 90 minuta, vi ste igrali po 120 minuta, kako ste izdržali za to?
Pa naravno, za to imali smo vrlo malo vremena za odmor, svako tri dana se igrala utakmica. Igrali smo te tri utakmice do 120 minuta, što znači da smo bili dobro oporavljeni i da smo jaki mentalno.
Svaka čast još jednom i nadamo se da ćete ostvariti uspjehe i Bože zdravlje u seniorskoj reprezentaciji.
Nadam se da hoćemo, hvala puno.
Beti, eto, čuli smo Stanišu Mandića koji je postigao prvi gol na utakmici u finalu protiv Brazila. Eto, ostaje mi da kažem da je svečani doček večeras u 20 časova kod Skupštine grada, dakle konačno će i fudbaleri ovi mladi se popeti na taj čuveni balkon na kom su mnogo puta dočekivali vaterpoliste i košarkaši između ostalog.
Najlepše hvala Relji Trajkoviću koji se za jutarnji program Radio Beograda 1 javio sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, gde su, kao što ste čuli, upravo sleteli naši mladi šampioni, ko što Relja reče, konačno i u fudbalu da imamo makar mlade šampione. Naravno i o ovom važnom i radosnom događaju i dan u ostalim našim emisijama tokom dana. Izvinjavamo se još jednom Tatjani Videković, koja je PR internet portala poslovi infostud.com. Morali smo je prekinemo, prosto to je bio trenutak, sad se o mlade fudbalere svi tamo grabe, tako da je naš reporter sad mogao, pa ne kasnije, ali evo da završimo naš zanimljiv razgovor o nestandardnim, zapravo, i upravo smo dotle došli, nestandardnim oblicima komunikacije kompanija sa zaposlenima, odnosno potencijalno zaposlenima, sami oni koji zaposleni već u tim kompanijama i njihova informacija onima koji konkurišu su itekako značajni. Kompanije bi o tome morale da vode računa i da znaju da taj kanal komunikacije postoji.
Jeste, znači osim samog oglasa za posao kojim komuniciraju, odnosno traže potencijalne zaposlene, do načina zakazivanja tog intervjua za posao, dočeka potencijalnog zaposlenog u prostorijama kompanije, ali komunikacija i odnos prema kandidatu tokom samog razgovora za posao u velikoj meri će uticati na neki imidž i reputaciju kompanije, ali i na stavove koje će zaposleni imati u njoj. Takođe, ishod, odnosno informacija ishodu konkursa je izuzetno bitna, a stvar o kojoj se često ne razmišlja u mnogim kompanijama. I na kraju, ono što smo sproveli jednu anketu na sajtu i pitali ljude koji konkurišu za posao na osnovu čega gradite svoj stav o jednoj kompaniji, ponovo se pokazalo negde da su zaposleni u okviru kompanije najbolji ambasadori svog brenda, zato što su iskustva tih ljudi presudna u donošenju, da kažem, u formiranju stava prema nekoj firmi. Takođe, tu su osim plate koje dolazi negde, taj set beneficije dolazi te kasnije, jer vi to u prvo vreme ne možete sa sigurnošću da znate, ali tu su zatim i objave o kompaniji u medijima različitim, tako da to su sve neki kanali komunikacije o kojima bi kompanija morala da razmišlja, naročito ako želi da privuče kvalitetne i dobre zaposlene koji će obezbediti negde poslovni uspeh u budućnosti. I mislim da je to jedan od najvećih izazova sa kojima će se sva odeljenja ljudskih resursa suočavati.
Obično na internet stranicu poslovi.infostu.com upućujemo one koji traže posao. Mm-hmm. Ovoga puta i posle ovoga razgovora, a istraživanje infostu.com uputit ćemo poslodavce da je posete i da se dodatno obaveste. Imaće, verujem, mnogo koristi i moći će do naprede svoje poslovanje. Hvala najlepše Tatjani Vidaković, PR menadžeru internet portala infostud.com. Do 9 časova ostalo je još 27 minuta. Table.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li se u Evropu vraća vreme podela i zidova? Hoće li se Unija spotaći o vlastitu ideju o zajedništvu i poštovanju neotuđivog ljudskog prava da se zatraži azil? Kakve bi mogle biti posljedice mađarske odluke o podizanju 4 metra visoke ograde? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Osam časova 39 minuta, nastavljamo da pratimo vesti posle teške saobraćajne nesreće koja se rano jutros oko 4.15 desila na autoputu Niš-Beograd, dakle u smeru ka Beogradu kod Bubanj potoka. Evo najnovije vesti koje smo primili. Od 60 osoba koje su povređene jutros u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Bubanj potoka, 10 dece prevezeno u bolnicu u Tiršovoj ulici, od kojih jedno koje je uzrasta oko 8 godina ima izuzetno tešku povredu glave, izjavio je državni sekretar ministarstva zdravlja dr. Vladimir Đukić. Ostalih 6 odraslih osoba je primljeno na jedinicu intenzivne nege zbog zahteva za operativnim lečenjem, traume lokomotornog i koštano-zglobnog sistema i krvnih sudova, teške povrede masiva lica, neurohiruške i traume ekstremiteta, rekao je dr. Đukić za televizijski jutarnji program, dakle program televizije Beograd. Ostali pacijenti su uglavnom u stabilnom stanju i mnogi od njih će biti zadržani na observaciji, a svi su zbrinuti u urgentnom centru u zaista brzom roku, istakao je dr. Đukić i dodao da je organizacija na najvišem nivou. Svi lekari, radiolozi, ortopedi i neurohirurzi su došli do prijemne ambulante gdje je obavljena trijaža. Međutim, zbog teskobnih uslova u prijemnom delu neke stvari su išle sporije. Nadam se da ćemo i taj deo u sljedećem periodu popraviti, rekao je dr. Đukić i dodao da Beograd definitivno zahteva veći urgentni centar. Naš reporter Čedomir Savković se nalazi u urgentnom centru, tačnije ispred urgentnog centra, i evo što nam je javio pre 20 minuta.
15 ekipa hitne pomoći prevozilo i dovozilo u urgentni centar povređene osobe. 60 pacijenata je primljeno, 5 je u odeljenju za reanimaciju zbog teškog stanja prema rečima Miliki Ašanina, jedna osoba na neurohirurgiji, ima jedna osoba sa težom povredom noge. Primljeno je i 10 dece, oni su upućeni u dečiju kliniku u Tiršovoj. Direktor urgentnog centra naglasio je da ćemo detaljnije informacije dobiti kasnije. Rekao je također da je ovo veliki broj povređenih i naravno neko saopštenje prema njegovim rečima urgentnog centra očekujemo u narednim časovima.
A sada ćemo čuti i Mileta Jovičića, koji je komandant vatrogasno-spasilačke brigade, koja je jutros uputila 7 ekipa odmah pošto se nesreća oko 4:15 dogodila na ulasku u Beograd. Evo dakle šta je on izjavio za naš program.
Dosta je bilo povređenih osoba, trenutno je trijaža u toku, sve su povređene osobe razvezene u urgentne centre i medicinske ustanove. Mi ćemo ovde dežurati dalje na licu mesta. Jutros negde u 4 časa i 15 minuta smo dobili dojavu da je došlo do prevrtanja autobusa. Mi smo odmah na lice mesta poslali 7 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasca spasilaca. I odmah smo krenuli sa oslobađanjem i izlačenjem i evakuacijom povređenih osoba. Jako je teško bilo raditi u ovakvim trenucima. Ovo je jedna od možda većih tehničkih intervencija u saobraćaju koje smo imali u nekom prethodnom periodu. Ovde će ostati na licu mesta još 2 vatrogasne ekipe koje će dežurati ovde u toku dana. Uviđaj je u toku. Nakon izvršenog uviđaja probaće ovaj autobus da se ukloni sa lica mesta, a mi ćemo još jednom pregledati okolinu ovoga ovde prostora gde se desio ova saobraćajna nesreća i očistiti kolovoz kako bi se saobraćaj neosmetano odvijao.
Što se saobraćaja tiče, on je veoma usporen u smeru ka Beogradu na delu autoputa Niš-Beograd kod Buben potoka i posle Bubonj potoka. Uzrok ove saobraćajne nesreće još uvek nije poznat.
Vest jutra.
Minuta do 9 časova, gost jutra, još jedan gost u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Veoma mi je drago što je sa mnom u studiju Srđan Prodanović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Srđane, ovde ste da bismo najavili Međunarodnu nedelju razmišljanja o kapitalizmu koja upravo danas počinje u Beogradu, a koju zajednički organizuje vaš institut, dakle Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sa Francuskim institutom ovde u Srbiji. To je cela ova nedelja, da zaista od ponedeljka pa da kažemo do subote, niz predavanja na 7 lokacija u Beogradu, zaista mnogo vrhunskih stručnjaka i filozofa i sociologa i ekonomista na temu kuda ide kapitalizam. Možda bismo mogli to tako da nekako parafraziramo.
Pre svega, dobro jutro i hvala na pozivu. Da, kao što ste rekli, dakle, bit će zaista intenzivna nedelja na institutu. Biće dosta stranih gostiju koji će govoriti o kapitalizmu i postojeće, dakle, dva događaja. Prvi je, dakle, refleksija o kapitalizmu koja traje od 22. do 27. To je jedna serija okruglih stolova koja će se odigrati na više lokacija u gradu, Kulturni centar Beograd pre svega. Pozivam takođe, već sada unapred kažem, sve vaše slušaoce da odu na sajt našeg instituta i da provere da li ih nešto zanima, gde smo dosta precizno stavili gde će se šta odvijati.
I kada, u kojim terminima, sasvim sigurno.
Dakle, od 22. do 27. su refleksije o kapitalizmu, a od 24. do 26. ide konferencija koja se može prevesti misliti s onu stranu kapitalizma, Thinking Beyond Capitalism, koja će biti intenzivna, dakle, konferencije onako malo standardnog tipa od jutra do negde 7 od 10 krećemo obično do negde 7 uveče. I ona će se održati takođe na više lokacija. Krećemo 24. u zadužbini Ilije Makolarca. Kao što ste rekli, ovo je jedna, čini mi se, relevantna tema danas, zbog toga što živimo u kapitalizmu, kapitalizam je u krizi, a opet možemo govoriti o tome da je pojam krize takođe u krizi i da je takođe bremenit raznoraznim konotacijama koje bi trebalo razmotriti, i da razmišljanje nekakve alternative ili korekcije kapitalizma zahteva jednu ovako produbljenu višestruk pristup multidisciplinarni pristup koji bi omogućio, dakle, da imamo nešto pouzdanija saznanja o tome kako i šta sa ekonomijom, kako i šta sa našim međuljudskim odnosima takođe, što su sve neke teme koje će se provlačiti na ovaj ili onaj način kroz čitav niz događaja koji će biti, kao što smo rekli, dosta intenzivan tokom nedelje.
Važno je reći, Srđane, da je svaki pojedinačni ovaj događaj na, rekli smo, 7 lokacija u Beogradu javan, dakle, svuda je, svi su dobrodošli, svi zainteresovani zaista mogu da dođu i da čuju vrhunske stručnjake evropske i naše domaće, jel da, u ovim oblastima i na ovu temu, dakle, krize kapitalizma ili krize ili krize svih nas, već možemo to da se igramo prosto time.
Tako je, sve je potpuno javno, dakle, napravili smo, program je na sajtu instituta i apsolutno sve je otvoreno za javnost. Takođe, pored ovih vrhunskih stručnjaka, ima negde oko 20-ak, bit će takođe još drugih stranih gostiju, pošto smo imali otvoreni poziv za naučne radove, i nekih 60 ljudi iz inostranstva i iz regiona će takođe prisustvovati, tako da bit će nekih 80 učesnika, ako ne i više, koji će govoriti o ovoj temi. Evo, danas već mogu da preporučim gostovanje Kristin Goci, koja će govoriti o levoj strani istorije, pamćenju žrtava komunizma posle krize kapitalizma, dakle neke vrste razmišljanja o revizionističkim nekim strukturalnim uslovima reprodukcije revizionizma u zemljama koje su bile deo komunističkog lagera. To će se odigrati na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju danas u 12, a već u 16 će biti okrugli 100 politika istorije u istočnoj Evropi u Kulturnom centru Beograd. Tako da sutra nas već očekuje Zoran Janković, koji će biti isto, ja mislim, u 12 i u 18 časova. Dakle, eto, već danas može vaši slušalci koji su zainteresovani mogu da se priključe i da slušaju poprilično zanimljive teme.
Ja verujem, veoma zanimljive teme, a ja ću još neke teme izdvojiti među onima koje ste vi najavili da će se o njima razmatrati na Međunarodnoj nedelji razmišljanja o kapitalizmu, a to su nejednakosti u globalnoj podeli rada i izazovi redistribucije, reprodukcija klasa i oblici dominacije, promenjeni svojinski odnosi nematerijalnih dobara, geografski aspekti kapitalizma, kulturne dimenzije neoliberalizma, neoliberalni patrijarhat i novi feminizmi, nastanak i razvoj antineoliberalnih, odnosno antikapitalističkih pokreta, levi, desni i romantičarski antikapitalizam, alternativni načini i proizvodnje društvenog života danas. Zaista svaka od ovih tema je pozivajuće da, kada bi čovjek mogao momentalno da uđe u raspravu ili makar da sluša o njima. Hvala za ovu najavu, Srđane, u svakom slučaju, pa verujem da će na programima Radio Beograda biti još reči o ovoj važnoj i zanimljivoj Međunarodnoj nedelji koju je Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu organizovao, kažem, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.
Hvala i vama puno na pozivu.
True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever. No walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as you sign. When I think about us, see the picture that we made, the picture to remind us. True love will never fade. 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 Steamer pulling out of here.
when I think about us, I see the picture that we made, a picture to remind us, true love will never fade, true love will never fade, true love will never fade, true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade.
Dva minuta je do 9 časova. Završava se jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Sa vama od 6 do 9 na realizaciji jutarnjeg programa bili i radili za vas muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Tačno u 9, naše vesti u 9, sa vama će biti kolege Nikolina Tribunović i Miroslav Vojvodić sa najvažnijim vestima, od kojih su dve takve ovog jutra, da je jedna tragična, a druga izuzetno lepa. Velika tragedija, nesreća na autoputu kod Beograda i doček mladih šampiona svetskih prvaka u fudbalu. Ostanite i dalje na talasima Beograda 1. Do slušanja. We'll be right back.